κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε ότι με δεδομένη την είδηση που έσκασε αυτή τη στιγμή, τώρα και εμείς την πληροφορηθήκαμε, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας παρά με αυτό. Αναμένεται να πάτε σε απαγόρευση ως κυβέρνηση της χρήσης των social, έτσι, στα πιτσιρίκια.
Θα έχουμε στη μία η ώρα συνέντευξη τύπου για να πάρουμε τις λεπτομέρειες αυτής της πρωτοβουλίας. Είναι μια πρωτοβουλία του ιδίου του Πρωθυπουργού, σωστή πρωτοβουλία. Είναι επεξεργάστηκε σε σχέδιο νόμου το Υπουργείο Υγείας εδώ και αρκετούς μήνες. Θα την παρουσιάσουν σήμερα και θα έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027.
Α, από 1η Ιανουαρίου. Γιατί όχι από τώρα?
Χρειάζεται να φτιαχτούν μόνο τα ηλεκτρονικά συστήματα.
Μάλιστα. Δεν είμαστε η πρώτη χώρα. Η Αυστραλία άνοιξε το δρόμο, νομίζω, έτσι δεν είναι?
Σωστά, αλλά εμείς είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη.
Στην Ευρώπη.
Βέβαια, υπάρχουν πολλές απορίες πώς μπορεί να διασφαλιστεί αυτή η απαγόρευση. Περιμένουμε το μεσημέρι.
Θα μας τα λύσουν το μεσημέρι.
Δεν θα σας ρωτήσουμε γι' αυτά.
Θέλω να πω κάτι και ως γονέας περισσότερο παρά ως υπουργός. Η ανθρωπότητα έχει μπει σε μια καινούργια εποχή. Ωραία εποχή, ενδιαφέρουσα εποχή, με πολλές δυνατότητες που δεν είχαμε εμείς στα νιάτα μας. Όπως όλα τα ωραία πράγματα, έχουν και πολλούς κινδύνους. Και τα social media και το διαδίκτυο γενικά δεν είναι ένα αθώο πράγμα. Είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο για την ανθρωπότητα, αλλά που έχει και πολλούς κινδύνους. Και για τις νεαρές ηλικίες, τα παιδιά μας, η κίνδυνη αυτή μπορεί να είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη. Και νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να εξάρουμε την πρωτοβουλία του κύριου Πρωθυπουργού σε αυτό το θέμα.
Τώρα, δεν θέλω να ξεστρατήσω την κουβέντα. Απλά γνωρίζετε κι εσείς, είμαι σίγουρος, γιατί εσείς είστε και πολύ δραστήριος στα social media, όχι τώρα, πολλά χρόνια, ότι οι πιτσιρικάδες, ιδιαίτερα μέχρι τα 17, 18, 19, από τα social media ενημερώνονται. Τις ειδήσεις από εκεί τις μαθαίνουν. Ή δεν τις μαθαίνουν.
Διαστρεβλωμένες, ναι. Θα πει, εγώ είμαι πολύ ενεργός, όπως σωστά είπατε, και δεν θα είμαι ο τελευταίος, θα έλεγα, ότι απαξιώνω. Μπορεί να σου πω με τα πολύ του βεβαιότητας ότι δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος για μαθαίνεις, ο κατάλληλος χώρος για μαθαίνεις ειδήσεις. Γιατί ναι, μεν έχουν ευκολία και πολλές ειδήσεις, αλλά μέσα έχουν και πάρα πολλά απολύτως ψέματα και φρικαλέα πράγματα. Επίσης, το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που έχουν είναι έμπλεα τοξικότητας και εθίζουν τους ανθρώπους σε ένα πολύ τοξικό λόγο. Και στην νεαρή ηλικία αυτό μπορεί να είναι πολύ μοιραίο για όλη τους τη ζωή.
Ίσως και καταστροφικό, εγώ θα το συμφωνήσω απόλυτα. Με αυτά όλα νομίζω είμαστε σύμφωνοι. Με αυτά
πάμε
που
αυτά
μας
που
δημιουργούν απορίες, είναι αυτά τα οποία ακούσαμε από εσάς χθες, κύριε Υπουργέ, για να μπω απευθείας στο ψητό, σε σχέση με τη στάση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας απέναντι στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θέλω να εξηγηθώ. Είπατε ότι πολλά από όσα αναφέρονται μέσα στη δικογραφία είναι για γέλια. Πώς ακριβώς το εννοείτε αυτό?
Ο κ. Μηταράκης κατηγορείται, παραδείγματος χάρη, διότι η γραμματέας του προώθησε ένα email από έναν συντοπίτη του στοιχείο, πρώην δασολόγο 5 σελίδων, στο οποίο ο δασολόγος εξηγεί με επίκληση διαφόρων νόμων και εγκυκλίων γιατί ο ΠΕΚΕΠΕ είχε κάνει λάθος σε μια απόφαση. Και η γραμματέας του κ. Μηταράκη παίρνει το mail αυτό, το στέλνει στο mail του Υπουργού με τη φράση «Παρακαλώ, δείτε το επισυναπτώμενο». Εάν αυτή η πράξη ενέχει ποινικές κυρώσεις, αγαπητέ κ. Αδαμόπουλε, καλύτερα να χτίσουμε στα σύνορα τύχη και να γίνουμε Αλκατράζ όλη η χώρα.
Υπάρχει και άλλη περίπτωση, η περίπτωση του κ. Βαρτζόπουλου, που είναι κάτι ανάλογο, αλλά...
Του κ. Βαρτζόπουλου,
που ήταν υφυπουργός δικός σας ήταν.
Μια άλλη περίπτωση του κ. Μπουκόρου, μια άλλη...
Όμως, υπάρχουν και άλλα, υπάρχουν και άλλα όμως.
Υπάρχει η κυρία Παπακώστα, η κυρία Ραμπατζή,
ο κ. Καραμανλής.
Μία μείωση. Ας μείνουμε στις πρώτες περιπτώσεις, αφού αμέσως μετά στις δεύτερες.
Ναι.
Το ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας επιλέγει να στείλει στη Βουλή αυτή τη δικογραφία του Μηταράκη που λέγαμε πριν. Εσάς δεν σας πω ξένη εντύπωση.
Απ' την άλλη, θα μπορούσε να πει κάποιος, έπεσε πάνω σε πολιτικό πρόσωπο, ότι στέλνει στη Βουλή.
Πρέπει υποχρεωτικά να το κάνει.
Όχι. Δεν είναι υπουργοί, δεν υπάρχει εδώ το αμελητή. Όχι. Δεν έκανε λάθος εδώ.
Είναι βουλευτής.
Αυτό θα ίσχυε στον Υπουργό, που θα έπρεπε στην άσκηση των δικαστικών να πάει αμελητή στη Βουλή, που και εκεί ακόμα μια στοιχειώδης κρίση δικαστική υπάρχει. Αν είναι κάτι εμφανώς γέλιο. Εδώ είναι καθαρά στοχοποίηση ενός βουλευτού, διασυρμός του, πρόκληση αυτών ζημίας πολιτικής και προσωπικής για κάτι που είναι εμφανώς αδύνατο να σταθεί στο δικαστήριο.
Άρα η Κοβέση. Τι κάνει η Κοβέση? Αντιπολιτεύεται τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση?
Πάμε στην ουσία της κουβέντας. Συμφωνούμε μεταξύ μας ότι η προώθηση ενός email
ενός πολίτη στο email του Υπουργού δεν μπορεί να είναι ποινικό κολάσιμο πράξη. Σε αυτό μπορεί να συνειδούμε.
Κατά τεκμήριο, ναι. Βέβαια, εξαρτάται και το περιεχόμενο, έτσι.
Το περιεχόμενο σου έγινε. Η επιστολή ενός συνταξιούχου δασολόγου γιατί αδικήθηκε. Αυτή είναι η επιστολή. Σα λέω τώρα. Το ότι η εισαγγελέα αποφασίζει να διασύρει τον Νότι Μηταράκη και να στοχοποιήσει δια αυτή τη πράξη στη Νέα Δημοκρατία, αυτό δημιουργεί κάποια ερωτηματικά εύλογα.
Ναι, αλλά δεν είναι μια άλλα κάρτα αντιμετώπιση τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, όταν μα αρέσουν οι δικογραφίε είναι καλοί, όταν δεν μα αρέσουν παίζει πολιτικά παιχνίδια.
Η εισαγγελία δεν είναι ελληνική δικαιοσύνη.
Ναι.
Είναι ευρωπαϊκή.
Ναι, αλλά...
Η ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι ένα καινούριο θεσμό, φτιάχτηκε μόλι το 2021.
Επί Νέα Δημοκρατία.
Ακόμα μερικοί μου λένε το επιχείρημα, μα δεν σέβεσαι τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Είναι τελείως υποδοκιμή θεσμός. Γι' αυτό και ήδη 5 ευρωπαϊκές χώρες δεν τον έχουν δεχθεί. Και ήδη κάποιες ευρωπαϊκές χώρες ζητά να τους διώξουν. Είναι ένας θεσμός τελείως καινούριος που μένει να αποδειχθεί στο βάθος του χρόνου αν τελικά θα ριζώσει ή όχι. Είναι κατανοητό αυτό.
Να σας πω την κυρία Πόπου Παπανδρέου.
Δεν χρωστάμε κανένα ιδιαίτερο σεβασμό στον θεσμό αυτόν. Τον θεσμό αυτόν τον κρίνουμε στην πράξη, αν τελικά χρειάζεται και λειτουργεί ή όχι.
Την κυρία Πόπου Παπανδρέου. Απόλυτα. Ναι. Ρωτώ εγώ την κυρία Πόπου Παπανδρέου που είναι εδώ συνεργάτη. Ποιος την επέλεξε την κυρία Πόπου.
Αυτοί που είναι τώρα Ευρωπαίοι εισαγγελείς στην πρώτη φάση εφαρμογής του θεσμού θα έχουν τελικά και την ευθύνη του αν ο θεσμός αυτός καταφέρει στα μακροημερεία.
Ωραία, να το δεχτούμε αυτό. Να μείνουμε λίγο στο ερώτημα του Βασίλη, του κυρίου Αδαμόπουλου. Την κυρία Πόπου Παπανδρέου, η κυβέρνηση την επέλεξε και την έστειλε.
Επελέγει επί Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα επί Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα.
Μάλιστα. Συνεπώς. Θέλω να πω ότι δεν θεωρείται αυτό ότι είναι ένα αξιόπιστο πρόσωπο.
Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός στήριξαν τη μεταρρύθμιση αυτή.
Μάλιστα.
Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που, σας είπα, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες δεν στήριξαν αυτή τη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Ελλάδα και συγκεκριμένα με συντάξεις στήριξαν αυτή τη μεταρρύθμιση.
Ναι.
Εμείς δεν είμαστε κατά του θεσμού. Εμείς λέμε πρέπει να υπάρχει δικαστικός έλεγχος και ευρωπαϊκός. Όμως, αν αυτή σου. Να το πω λίγο διαφορετικά.
Ναι.
Η απόφαση. Να το πω λίγο από την αρχή, να το καλάμε λίγο το σκεπτικό μου. Τι συνιστά το Ιμπέριουμ του κράτους, γιατί κάποιος σχηματισμός ονομάζεται και είναι κράτος, γιατί έχει το μονοπόλιο σε τρία πράγματα σύμφωνα με τους Ρωμαίους. Έχει το μονοπόλιο στην νομοθετική εξουσία, δηλαδή η κυβέρνηση ανήκει πάντα στο κράτος. Έχει το μονοπόλιο στην νομοθετική εξουσία, δηλαδή το κοινοβούλιο ανήκει πάντα στο κράτος. Και έχει και το μονοπόλιο της δικαστικής εξουσίας, δηλαδή μόνο το κράτος μπορεί να δικάζει. Όταν κάποιος οργανισμός έχει το μονοπόλιο σε αυτά τα τρία πράγματα, κατά την Ρώμη, συνιστά κράτος. Έρχεται τώρα η ελληνική δημοκρατία, το ελληνικό κράτος, και στο μονοπόλιο του της δικαστικής εξουσίας αποφασίζει να κάνει μία έκπτωση, να το σπάσει και να πει ότι εγώ δέχομαι κάτι που αποτελεί απόλυτο κρατικό μονοπόλιο, να μην το έχω απολύτως μόνος μου, να το μοιραστώ με έναν καινούριο θεσμό την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το κάνω αυτό? Γιατί θέλω να συμβάλλω στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση κτλ.
Κύριε Γεωργιάδη, το πρόβλημα.
Ένα το εξηγήσουμε. Η απόφαση αυτή της ελληνικής δημοκρατίας εδράζει σε μια σχέση καλής πίστης και εμπιστοσύνης. Δεν ήταν αυτονόητη υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας να το κάνει, ήταν υποχρεωμένη. Το κάνει γιατί θέλει να συμβάλλει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Ναι.
Και εδώ εδράζεται μεταξύ ημών και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μια σχέση εμπιστοσύνης. Ποια είναι η ουσία, η βάση αυτής της σχέσης? Ότι αυτός ο θεσμός προς Θεού δεν θα παίζει πολιτικά παιχνίδια.
Εσείς πιστεύετε, ευθέως λοιπόν ρωτάμε.
Πρέπει να είναι πολιτικά ουδέτερο.
Ευθέως ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, για να μην παίζει, θεωρείτε ότι παίζει πολιτικά παιχνίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία?
Προκειμένη περίοδος προσωπικά το θεωρώ 100%. Να εξηγήσω και το γιατί. Στις συνομιλίες που είχαν έρθει πέρυσι το καλοκαίρι στη Βουλή, πήγαν και πολλοί βουλευτές της αντιπολίτευσης. Το έχουν πάρει τηλέφωνα και έχουν πει ακριβώς τα ίδια πράγματα με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Περιέργως, στην αποστολή του Βακέλου στη Βουλή, οι διάλογοι των βουλευτών της αντιπολιτεύσεως που έστειλαν mail, όπως ο Μηταράκης, που έπαιρναν τηλέφωνα, όπως η Αραμπατζή κ.ο.κ., δεν είναι στη δικογραφία. Άρα η κυρία Πόπου Παπανδρέου θεώρησε ποινικά κολάσιμη την πράξη του Μηταράκη, αλλά όχι του Βασίλη Κόκαλη. Λέω ένα όνομα που είχε γίνει γνωστό από τους διαλόγους.
Από διαρροές τα ξέραμε όμως.
Από διαρροές.
Είχαν έρθει διάλογοι στη Βουλή να τις παρακολουθήσεις.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αν πάρει ο Μηταράκης τηλέφωνο ή αν πάρει ο Γεωργιάδης τηλέφωνο, επειδή είναι Νέα Δημοκρατία, είναι ποινικό κολάσιμο η πράξη, αλλά αν πάρει τηλέφωνο ο Κόκαλης του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι ποινικό κολάσιμο.
Αυτά
πράξη.
Τα στοιχεία για τους βουλευτές αντιπολίτευσης.
Πολιτική παρέμβαση.
Αυτά τα στοιχεία για τους βουλευτές αντιπολίτευσης τα ξέραμε από άλλη δικογραφία, δηλαδή από
την
δικογραφία.
Από την ίδια δικογραφία.
Μάλιστα.
Θα παρακολουθήσω τηλεφώνου.
Μια στιγμή.
Άρα εδώ η κυρία Παπανδρέου έχει κάνει και την εξής επιπλέον πράξη. Έχει ξεχωρίσει τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, έχει στοχοποιήσει τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και έχει αφαιρέσει τους βουλευτές αντιπολίτες. Προφανώς τον ΕΠΚΕΠΕ πέρα βουλευτές από όλα τα κόμματα, όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία.
Γιατί το κάνει αυτό, πιστεύετε? Γιατί το κάνει αυτό, πιστεύετε?
Μετά διαρευνητή στο μέλλον, θα το δείξω χειροκρότημα, δεν ξέρω. Επίσης, ένα δεύτερο στοιχείο που αποδεικνύει την πολιτική παρέμβαση. Έχει κάνει εδώ και αρκετούς μήνες διαρροές για αυτό που σκοπεύει να κάνει στο μέλλον. Μια σοβαρή εισαγγελέα και ένα σοβαρό εισαγγελικό όμως δεν κάνει διαρροές στον τύπο.
Ναι.
Γιατί δεν κάνει διαρροές στον τύπο, ειδικά για κάτι τόσο ευαίσθητο πολιτικά?
Ναι, για να διασφαλίσει το αδιάβλητο της διαδικασίας. Ναι.
Διότι και παραβιάζεται ναι. η διαδικασία που είναι ποινικό αδίκημα, αλλά το χειρότερο, εμπλέκει το θεσμό στην πολιτική κονίστρα. Άρα τον βλάπτει. Είναι κατανοητό το λέω.
Σας ακούμε πάρα
να
πολύ.
Ξέρετε, ένα βασικό χρέο του εισαγγελικού λειτουργού είναι να προστατεύσει το τεκμήριο της αθωότητας. Ο διασυρμός των βουλευτών δεν είναι καλό πράγμα. Γιατί εγώ λέω, θα αθωωθούν όλοι αυτοί. Εγώ σας λέω, οι μισοί από την ίδια την Παπανδρέου δεν τα πάνε στο δικαστήριο. Εγώ βάζω στοίχημα. Τις μισές υποθέσεις ήδη θα τις πάει στο αρχείο.
Ναι.
Βάζω στοίχημα.
Σας ακούμε πολύ προσοχή να αναφέρεστε και στην Ευρωπαία Εισαγγελία και στην κυρία Κοβές και στην κυρία Παπανδρέου. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όλα καλά.
Όχι. Τώρα μιλάμε για το συγκεκριμένο. Μη μου το πάτε αλλού, παρακαλώ πολύ. Αν με ρωτάτε αν θεωρώ μεγάλο πρόβλημα να έχουμε φτιάξει ένα δικαστικό θεσμό στη χώρα που κάνει πολιτικά παιχνίδια και στρέφεται κατά της ελληνικής δημοκρατίας, ναι, είναι μεγάλο πρόβλημα.
Υπάρχει όμως και αυτό, πρόβλημα. Καθ' αυτό το ζήτημα των παρεμβάσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ από
μία,
τα...
Μία στα... δουλειές, μία είναι πολύ χειρότερη παρέμβαση εισαγγελέας στην όποια παρέμβαση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τη δημοκρατία πολύ πιο επικίνδυνη. Επανέρχομαι και θέλω να φύγω από τη σκέψη μου.
Ναι.
Σαν να λέω. Είσαι Ευρωπαίος εισαγγελέας και κάνεις διαρροή στην εστία του κυρίου Κωτάκη. Όχι, δεν λέω, δεν ξέρω κάτι της εστίας.
Ναι.
Γιατί καλό το δημοσίευσε.
Ναι.
Για ποιο λόγο. Μετά, διαρροές. Θα έρθει η δικογραφία το Σεπτέμβριο. Θα έρθει τον Οκτώβριο. Θα έρθει τον Νοέμβριο. Θα έρθει τον Δεκέμβριο. Δεν τα ξέρετε αυτά.
Ναι,
και... έχουν οι διαρροές. Έχεις, κυρία εισαγγελέα, στοιχεία για τους βουλευτές. Μάζεψτε, σιωπή, στείλτε στη Βουλή να ξεκινήσει η δικαστική διαδικασία. Και οι κατεργάριδες να πάνε στον πάγκο τους. Καμία αντίρρηση. Η συνεχή διαρροή. Τώρα έρχεται ο φάκελος, τώρα φτάνει ο φάκελος, μετά τις γιορτές ο φάκελος ή τώρα οι καινούργιες διαρροές. Θα έρθει τώρα στα Ικούρας, λένε τώρα. Το καινούργια διαρροή. Δεν ξέρω αν έχετε δει.
Ναι, βεβαίως. Ναι.
Δηλαδή αφού περάσαν ναι. το Σκρέκ και το Τζιάρα που τους έχουμε στα μπαλαράκια από το Σεπτέμβριο, για αυτές τις ανοησίες, όπως βλέπουμε πια, και τώρα ξέρουμε ότι αυτά που έχει στείλει είναι και ανοησίες. Και για το Σκρέκ και το Τζιάρα. Αλλά πάμε τώρα στη συνουσία της υποθέσεως.
Λοιπόν, 9 και 32 πρώτα λεπτά η ώρα, Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κεντρικό καλεσμένο της εκπομπής μας σήμερα, τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Διακόψαμε για τους τίτλους, ακούσαμε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Και στο πιο κέριο σημείο ίσως αυτής της συνομιλίας, εκεί που ο Υπουργός έμπαινε στην ουσία του θέματος, όπως έλεγε, και η ουσία είχε να κάνει με το θέμα των ετοιμάτων για άρση ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
Μας καλά έλεγε... και τις διαρροές που υπάρχουν
και τις διαρροές και τις νέες δικογραφίες. Γιατί τώρα μας έλεγατε για τον κύριο Σταϊκούρα. Ναι.
Και για τώρα, τι σκοπιμότητα έχουν οι νέες διαρροές, μπορείτε να το εξηγήσετε? Γιατί εγώ πρέπει να ξέρω ότι οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς ψάχνουν τον κύριο Σταϊκούρα για κάποιο θέμα?
Ναι. Άρα θεωρεί...
αυτό σε τι εξυπηρετεί την εισαγγελική έρευνα?
Ναι, ευθέως όμως ρωτώ, αυτά τα ζητήματα
μπορεί,
που βάζετε.
Εάν δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να εξασφαλίσει την ακεραιότητα της προδικασίας, τότε δεν κάνει καλά δουλειά της. Είναι κατανοητά αυτά που λέω?
Ναι, αλλά θεωρείτε ότι, ότι εξυφαίνεται κάποιο σχέδιο, δηλαδή.
Εγώ επειδή έχω μεγάλη αλλεργία στις συνωμοσιολογίες, εμένα μου αρέσει πάντα η λογική. Όλα γίνεται δια της λογικής. Ξαναλέω, εάν κάποιος μου δώσει ένα πιστικό επιχείρημα ότι οι διαρροές από το μήνα Αύγουστο, ότι επίκειται νέος φάκελος Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ότι νέες διαρροές τώρα, ότι επίκειται και νέος φάκελος που θα έρθει.
Κοιτάξτε, απαντήσεις υπάρχουν για όλα, το ξέρετε.
Θα έρθουν να σας πω,
θέλετε απαντήσεις? Απαντήσεις μπορεί να υπάρξουν για όλα. Το πρώτο, σε ό,τι αφορά τις διαρροές, μπορεί να πει κάποιος ότι κάποιος δημοσιογράφος κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Και σε ό,τι αφορά το.
Κάποιος σου το λέει. Ναι. Η απόφαση ότι θα γίνει δικογραφία για τον Σκρέκα και τον Τζιάρα δεν είναι ενός δημοσιογράφου. Είναι μία εισαγγελέως. Μόνο αυτή το ξέρει. Δεν ξέρει άλλος.
Προέκυψε από το ρεπορτάζ του.
Όχι, το ρεπορτάζ με την εισαγγελέα. Γιατί μία το ξέρει.
Ναι. Καλά. Ωραίο, υπάρχουν και συνεργάτες, υπάρχουν διάφοροι τώρα.
Τι είναι αυτό που φωτογραφίζεται όμως.
Πρέπει να ελέγξει τους συνεργάτες της, ναι. Να κάνει έρευνα δικαστική στο γραφείο της, ποιος το διέρευνε.
Εντάξει, και το δεύτερο, γιατί που λέτε, γιατί η σαλαμοποίηση. Γιατί η κυβέρνηση. Να σου πω και για τη σαλαμοποίηση.
Η βλάβη, η σκόπιμη στην τιμή και στην υπόλοιψη των ανθρώπων και στην αξιοπρέπειά τους είναι ποινικό αδίκημα.
Ναι.
Δεν καταλαβαίνω γιατί λέτε ότι το κάνουν όμως. Είναι πολιτικά συμφέροντα, επιχειρηματικά συμφέροντα.
Μπορεί να
μην ξέρουν τι
να κάνουν δουλειά. Μπορεί να ανήκαν για αυτή τη θέση.
Σε ό,τι αφορά τη σαλαμοποίηση.
Μπορεί να είναι έλλειψη γνώσης. Μπορεί να είναι έλλειψη καλού γραφείου.
Σε ό,τι αφορά τη σαλαμοποίηση.
Εγώ έρχομαι και λέω το αποτέλεσμα.
Επειδή ρωτήσατε για απάντηση. Να δω. Μια άλλη απάντηση σε ό,τι αφορά τη σαλαμοποίηση είναι ότι καθυστέρησε η δικογραφία να έρθει. Λέω. Δεν συμφωνώ, απλά το αναφέρω ως επιχείρημα. Για να το δέσουν οι εισαγγελείς, να δέσουν την υπόθεση.
Το επιχείρημα αυτό θα ήταν πολύ σωστό εάν ο φάκελος που ερχόταν τόσο νομικά δεμένος θα λέγανε παιδιά, αυτοί έχουν κεντήσει οι εισαγγελείς. Υποθέσεις αυτές είναι νομικά αδιάβλητες. Εδώ αν έχετε μιλήσει εσείς, το αφήσατε να μην κόβετε μεταξύ μα. Με έναν δικηγόρο, πάρτε τώρα έναν δικηγόρο, βάλτε τον όποιο θέλετε εσείς. Άμα σας πει ότι θα καταδικαστεί ο κ. Αυτό, γράψτε μου.
Πάντως όλα.
Είναι νομικά αστείες.
Όλο αυτό, κύριε Γεωργιάδη.
Νομικά. Τι λέτε ο Καραμαλής μου πριν. Εντάξει. Ξέρετε γιατί κατηγορείτε ο Καραμαλής, δεν καταλάβει. Εσείς δεν καταλάβετε γιατί κατηγορείτε.
Διότι οι συνεργάτες του ζητούσαν εξυπηρετήσεις.
Πού το ακούσατε αυτό, στην δικογραφία. Όχι. Στην δικογραφία δεν υπάρχει κανένα συνεργάτη του Καραμαλή που να μιλάει με κανένα άνθρωπο και πόσο μάλλον ο Καραμαλής.
Τότε γιατί ο Καραμαλής λέει ότι δεν θα ξανακατέβει υποψήφιος, κύριε Πρωθυπουργέ.
Γιατί το ίδιο λέει
και ο Μητσοτάκης ξύλωσε. Γιατί ο Μητσοτάκης ξύλωσε τρεις υπουργούς.
Γιατί συχάθηκε ο Καραμαλής τοξικότητα. Γιατί επειδή λέτε Καραμαλής τρία χρόνια του έχουν διαλύσει τη ζωή, γι' αυτό.
Άρα,
είναι θύμα,
μια στιγμή τώρα. Γιατί,
είναι θύμα,
το είπε ο Βασίλη. Γιατί τρεις υπουργοί ξυλώθηκαν, γιατί ο Πρωθυπουργός προτείνει ασυμβίβαστο.
Ξέρετε για ποιο λόγο κατηγορεί το Καραμαλή συγκεκριμένα. Έχετε καταλάβει. Μου είπατε γιατί συνεργάτες του μιλούσαν. Όχι. Κάτι δικογραφία. Ποια είναι η υπόθεση. Είναι 39 κτηνοτρόφοι παραγωγής βοηδών στις Αίρες. Που κάθε χρόνο παίρνουν επιδότηση για τα βοηδή που παράγουν. Πραγματική παραγωγή, πραγματική κτηνοτρόφη, πραγματικά βοηδή.
Άρα κύριε Γεωργιάδη, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τις δικογραφίες που έχουν έρθει.
Αφήστε να ακούσει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν έχει καταλάβει. Ακούω όλη μέρα κατηγορίες, βασαρίες, συμμορία, δικογραφία. Δεν καταλαβαίνει. Ακούστε την κατηγορία ποια είναι και εσείς κρίνετε μετά, είναι σοβαρή. Υπάρχουν 39 πραγματική παραγωγή που δικαιούνται πραγματική επιδότηση. Και που τη λαμβάνουν όλα τα προηγούμενα χρόνια και όλα τα επόμενα. Νόμιμα.
Ναι.
Μία χρονιά το 2021, ο υπεύθυνος του ΚΙΔ, το ΚΙΔ είναι το κέντρο υποδοχής δηλώσεων, αυτό που μαζεύει λέει τις αιτήσεις και τις καταθέσεις των ΟΠΚΕΠΕ, παθαίνει καρκίνο και μπαίνει να κάνει ακτινοθεραπείες. Επειδή κάνει ακτινοθεραπείες, χάνει την προθεσμία υποβολής. Έτσι να το καταθέσει την Παρασκευή και το κατέρασε Δευτέρα.
Ναι. Άρα, δεν υπάρχει κανένα, άλλο είναι τόσο
κανένα αθώα. Πρόβλημα. Όλα είναι αθώα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Αφήστε να ακούσει ο κόσμος κάτι.
Εντάξει, έχουμε και ένα χρόνο συγκεκριμένο.
Δεν πειράζει,
κύριε,
να καταλάβει ο κόσμος. Δεν πειράζει.
Ναι. Μην τον θυμώνουμε τον κόσμο, φοβάμαι.
Πάνε λοιπόν οι 39 αυτοί στο γραφείο του Καραμαλή και του λένε: έχουμε κάνει αίτηση για λόγους ανωτέρας βίας, επειδή ο άνθρωπος έπαθε καρκίνο στο νοσοκομείο, να γίνει δεκτή αίτησή μας εκπρόθεσμα. Προφανώς πάνω από τον Καραμαλή. Αυτό το ξέρω από τον Καραμαλή, ούτε από την δικογραφία.
Και γιατί δεν πήγαν απευθείας στον ΟΠΚΕΠΕ και πήγαν στον Καραμαλή.
Μα πήγανε στον ΟΠΚΕΠΕ. Πήγανε στον ΟΠΚΕΠΕ. Και φοβούνται, όπως πολλοί άνθρωποι φοβούνται στην Ελλάδα, ότι κάτι στο τιμόνι θα λειτουργήσει σωστά. Σκοτώστε τους.
Εντάξει. Αυτό όμως, μια κυβέρνηση η οποία επαγγέλθηκε, κύριε Υπουργέ μου, μια κυβέρνηση η οποία επαγγέλθηκε τον εξυγχρονισμό, τη μεταρρύθμιση και την κατάργηση του ρουσφετιού, τα έχει κάνει λίγο μαντάρα στο θέμα αυτό.
Είναι πολιτικό. Δεν είναι ποινικό
στα πολιτικά.
Μα εδώ η κυρία Παπανδρέου δεν κατηγορεί την κυβέρνηση πολιτικά.
Ναι.
Την κατηγορεί ποινικά. Μπορείτε να καταλάβετε στο μυαλό σας τη διάκριση.
Έχει πάντως το πολιτικό, το πολιτικό το αποτύπωμα το αφήνει αυτό.
Ότι δεν πέτυχε ο Μητσοτάκης να κάνει καλή δουλειά στον ΟΠΕΚ.
Αυτά θα τα κρίνει τώρα η δικαιοσύνη. Εμείς δεν μπορούμε να τα κρίνουμε αυτά. Δεν έχουμε και τα στοιχεία. Η δικαιοσύνη θα τα κρίνει αυτά.
Η εμπλοκή Καραμαλή είναι ότι στο τηλέφωνο παρακολουθούν του ΟΠΕΚΕΠΕ δύο σύμβουλοι του τότε Υπουργού Λιβανού λένε μεταξύ τους, μας πιέζει το γραφείο Καραμαλή. Αυτή είναι η εμπλοκή του Καραμαλή.
Ναι, άρα, δηλαδή το έχει βάλει αμέτη μουχαμέτη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να καταδιώξει την κυβέρνηση. Αυτό προκύπτει. Δηλαδή.
Εγώ προσωπικά διακινδύνω μια πρόληψη. Εάν δείτε εσείς σε δικαστήριο. Εδώ θα είμαστε και την υγειά μας. Να έχουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτές τις δικαστικές υποθέσεις. Όταν όλοι αθωωθούν, αυτό που λέω εγώ ότι θα γίνει. Είτε αρχαιοθετηθούν, γιατί τους μισούς θα τους αρχαιοθετήσει η ίδια. Δεν μπορεί να πάει στο δικαστήριο αυτές τις υποθέσεις. Του Μηταράκη δεν μπορεί να πάει στο δικαστήριο. Του Βατζόπουλου δεν μπορεί να πάει στο δικαστήριο. Δεν μπορεί να την πάει ίδια. Θα την αρχαιοθετήσει ίδια.
Πάντως, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, πολιτικά το πληρώνεται πάντως αυτό.
Όχι.
Έχει πολιτικό αποτύπωμα αυτή η συζήτηση.
Γιατί η Ευρωπαία Εισαγγελέα ενδιαφέρεται να το πληρώσουμε πολιτικά. Σωστή είναι η ερώτησή σας. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Πολιτικά το πληρώνουμε. Σωστά.
Ναι.
Και έρχεται τώρα το ερώτημα. Και την Ευρωπαία Εισαγγελία τι την ενδιαφέρει αν εμείς πολιτικά το πληρώσουμε.
Το ερώτημα τότε είναι, εάν υπάρχουν αυτές οι ισχυρές αμφιβολίες για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί δεν βγαίνει ο Μητσοτάκης να πει ότι όχι, παιδιά, εδώ κάτι άλλο παίζεται. Οι υπουργοί μου θα μείνουν στις θέσεις τους.
Ο Μητσοτάκης,
μία.
Ο Μητσοτάκης ποτέ δεν είπε ότι οι υπουργοί του είναι ένοχοι. Ο Μητσοτάκης είπε κάτι πάρα πολύ σωστό. Επειδή εγώ είμαι πολιτικός και έχω μπροστά την ευθύνη της χώρας και της παράταξης, εάν δεν τους παρετήσω, θα αρχίσουν να λέει ακόμα στα καφενεία. Ο Μητσοτάκης τους καλύπτει. Και αυτό θα πολλαπλασιάσει τη ζημιά, την πολιτική. Άρα τι λέει ο Μητσοτάκης? Εγώ θα δείξω στον κόσμο ότι εγώ δεν έχω καμία εξάρτηση και τίποτα να φοβηθώ, για να αφαιρέσω τη συνωμοσιολογία το ότι η πολιτική καλύπτει ένας τον άλλον. Θα τους στείλω όλους στη δικαιοσύνη, για να μην μπορεί να πει κάποιος εγώ κάνω κάποιο είδους συγκάλυψη κατά τα προηγούμενα, κατανοητός εδώ.
Ναι.
Γνωρίζοντας την αθωότητά τους και γνωρίζοντας το αδικό. Και αυτό είπε και στο μήνυμά του.
Ναι. Να σας πω τώρα να έρθουμε λίγο και στο πολιτικό. Θα μου επιτρέψετε να έρθουμε και στο πολιτικό.
Ναι.
Εσείς και λόγω της θέσης σας, τώρα είναι γνωστό τη σπάση και όποιος το αμφισβητεί είναι εκτός πραγματικότητας. Τα λέω εγώ, δεν χρειάζεται να τα πείτε εσείς. Λόγω της θέσης σας και του αξιώματός σας και επειδή οι άνθρωποι αγωνιούν για την υγεία τη δικιά τους και των συγγενών τους, των αγαπημένων τους, είναι προφανές ότι δέχεστε καθημερινά εκατοντάδες ρουσφέτια. Δεν ξέρω αν είναι και χιλιάδες. Λοιπόν, εντάξει. Όμως αυτή η ιστορία με τα ρουσφέτια, κύριε Υπουργέ, δεν πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνει. Υποτίθεται ότι εσείς είσαστε ένα κόμμα, μια κυβέρνηση που στόχος σας και προτεραιότητά σας είναι να δημιουργήσετε τους μηχανισμούς εκείνους που να απαλλάξουν τον κόσμο από τα ρουσφέτια.
Πάμε λίγο τώρα με τη σειρά.
Ναι.
Η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την επταετία, Μητσοτάκη, έχει μειώσει τα ρουσφέτια ή τα έχει αυξήσει?
Αν δούμε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μάλλον όχι.
Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξέρουμε.
Η Νέα Δημοκρατία αυτή την επταετία και ο Μητσοτάκης προσωπικά έχει μειώσει πάρα πολύ τα ρουσφέτια.
Για τις συντάξεις τώρα θα μας πείτε, το ξέρω. Για τις συντάξεις, ότι εκ των πραγμάτων βγαίνουν.
Να αφήνετε λίγο να κάνετε.
Ναι, βέβαια.
Και ακρίνει ο κόμμα, παιδιά. Να πα χαλιάκια τη ζωή μα. Πάλι. Στον ΕΦΚΑ πια δεν κάνει παρέμβαση, γιατί γίνονται αυτοματοποιημένες συντάξεις.
Στις
κλήσεις της τροχείας από χθες δεν μπορεί να ζήσει κλήση στην τροχεία, γιατί είναι όλες ηλεκτρονικά καταγεγραμμένες. Στο στρατό ψηφίστηκε νόμο να πηγαίνουν όλοι στα σύνορα, άλλο μπορεί να κάνει ρουσφέτη, να πα στο βουλευτή για να μην πάρει το παιδί σου στα σύνορα. Άρα με θέσμη, με τον GovGR έχει κάνει μια σειρά διαδικασιών. Παλιά πήγαινε στο Δήμο, σε φορεί, θα τι κάνει αυτόματα.
Αυτό είπε ο Χριστίδης, το έκανε το Πασόκ. Μας είπε ο κ. Χριστίδης, θες το έκανε το Πασόκ αυτό.
Αλλά εντάξει, αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι που έχουν αλλάξει δραστικά την ανάγκη να κάνει ρουσφέτη.
Στον ΟΠΕΚΕΠΕ όμως αποτύχατε, το είπε ο Υπουργός.
Πετύχαμε στη ΔΕΗ, στον ΕΦΚΑ, στα ναυπηγεία, στον GOV και σε διάφορα άλλα, δεν πετύχαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μα και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η μεταρρύθμιση του έχει ήδη ψηφιστεί. Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ έγινε ακριβώς για να μην μπορούν πια να παίρνουν τηλέφωνα και δεν μπορούν να κάνουν πια ρουσφέτια. Και αυτό το κάναμε. Δεν το κάναμε το 21, το κάναμε το 25.
Ναι.
Πολύ ωραία. Άρα η ερώτηση είναι, μειώνει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του την ανάγκη για ρουσφέτη? Τι μειώνει είναι η απάντηση. Άλλο πράγμα όμως η πολιτική συζήτηση, που πράγματι και εγώ και η κυβέρνησή μου θέλουμε να γίνονται λιγότερα ρουσφέτια.
Ναι.
Άλλο πράγμα η ποινική συζήτηση, ο βουλευτής πήρε τηλέφωνο πρέπει να πάει φυλακή. Καταλαβαίνετε τη διαφορά?
Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πολιτικό πλήγμα που δέχεται η κυβέρνηση από αυτή την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ,
Θα ανακάμψει. Θα αντιμετωπίσουμε και την κυρία Παπανδρέου, την κυρία Κομπέζη. Δεν χάλασε ο κόσμο.
Και αυτή η πρόταση για το συγκεκριμένο.
Μια στιγμή. Την κακοδαιμονία στο εσωτερικό του κόμματο θα την αντιμετωπίσετε όμω. Γιατί δεν είναι μόνο οι Κομπέζη. Είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι παρενέβησαν για να ζητήσουν τα ρουσφέτια. Δηλαδή είναι κακή εικόνα. Δεν πάει η Κομπέζη να λέει ότι θέλει και η Παπανδρέου ότι θέλει. Το γεγονό ότι ακούμε, βλέπουμε αυτού του διαλόγου να λέει τώρα γραμματέα, κοτζάμ γραμματέα του κόμματο, χεράτα. Χεράτα λέει, το έκανε χεράτα.
Πάμε στο χεράτα τώρα, γιατί εγώ θέλω να λέω, εγώ δεν μπορώ την υποκρισία. Πρώτα απ' όλα ο Σκρέκας δεν λέει στον κύριο Μελά στο τηλέφωνο, γιατί του πήρε τη δικογραφία. Δεν του λέει κάντο χεράτα, δεν του δίνει εντολή.
Του λέει το έκανε χεράτα, ναι, τον είδα χτες τον κύριο Σκρέκα.
Του λέει ο άλλος, το έκανα και το βάλα, και του λέει ο Σκρέκας, ανοήτως θα σου πω εγώ στο τηλέφωνο, α, κατάλαβα, χεράτα.
Χεράτα, ναι.
Αν για κάθε εξυπνάδα η ανοησία που λέμε στο τηλέφωνο πρέπει να βγούμε φυλακή, κύριε Αδαμόπουλε, θα μείνει κανένας έξω από τα κάτω.
Εγώ είπα στο πολιτικό. Εγώ είπα για το, ότι για πολιτικά ρωτάω δηλαδή τώρα. Δεν μιλάω για πολιτικά.
Και να πάρθουμε και στην πρόταση για συμβίβαστο θα το αντιμετωπίσει το θέμα.
Το πολιτικό θα κριθεί από το αν κάποιος λέει κάποια ελαφρότητα στο τηλέφωνο.
Από πού θα κριθεί.
Δεν θα κριθεί από το ένα, δεν θα κριθεί από το άλλο. Από πού θα κριθεί, κύριε Γεωργιάδη.
Δεν έχω την υποκρισία. Έχω πει εγώ περισσότερο ανοησία του κακά στο τηλέφωνο, άρα δεν μπορώ να το πω.
Ωραία. Η πρόταση για συμβίβαστο υπουργού βουλευτή είναι λύση.
Και εδώ στο καλοκαίρι του Παπανδρέου.
Κύριε Γεωργιάδη, η πρόταση για το ασυμβίβαστο που μάλιστα έχει δημιουργήσει και αναταραχή και στην κοινοβουλευτική σα ομάδα. Υπουργού βουλευτή είναι λύση.
Δεν υπάρχει καμία αναταραχή στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Μητσοτάκης πρότεινε μία ιδέα, θα συζητηθεί στο σωστό χρόνο. Σιγά την αναταραχή. Πρότεινε μία ιδέα, άλλη, μία θεσμική μεταρρύθμιση. Είναι το λεγόμενο γαλλικό
είναι
μοντέλο.
Είναι λύση όμως, είναι λύση.
Δεν είμαι προσωπικά πεπισμένος γι' αυτό.
Μάλιστα. Α, δεν είστε και τόσο σίγουρος.
Ναι, ναι. Δεν είμαι από τους φανατικότερους προστήκτες, όχι.
Μάλιστα. Πάντως για την αναταραχή... Ναι. Πρέπει να σας πω ότι όντως υπάρχει, δεν ξέρω, όχι για το ασυμβίβαστο κατά ανάγκη, αλλά εγώ προσωπικά έχω μιλήσει με 2-3 συναδέλφους σας, βουλευτές εννοώ, έτσι, που λένε και τι θα γίνει, θα κλείσουμε τα γραφεία μας και λέω, δηλαδή, ξέρετε, αυτό είναι λίγο ενοχλητικό.
Η αναταραχή δεν είναι για τη θεσμική μεταρρύθμιση που πρότεινε ο Μητσοτάκης, η αναταραχή είναι για τον φάκελο.
Για το ακριβώς, ναι.
Η προηγούμενη μας ζήτηση είναι αναταραχή.
Εγώ να ρωτήσω το εξής όμως.
Δικαίως οι βουλευτές έχουν αναταραχή γι' αυτό. Γιατί η ποινικοποίηση τη δουλειά του βουλευτού. Γιατί το πιο εξοργιστικό με όλη αυτή την υπόθεση και ο λόγος πραγματικά είμαι πλέον. Εγώ υποστήριζα τον Δήμο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και μας είχα πει καλό, τον δεχτήκαμε και τον ψηφίσαμε. Όμως αρχίζω να πιστεύω ότι έχω κάνει λάθος. Και τελικά ο θεσμός είναι ανώριμος για να υπάρξει στα ευρωπαϊκά κράτη. Δεν είναι ακόμα έτοιμα τα ευρωπαϊκά κράτη για αυτόν τον θεσμό. Ναι. Και μάλλον θα πρέπει να τον καταργήσουμε.
Μάλιστα.
Διότι αν επιτρέψουμε ξαφνικά να γίνονται τέτοια πολιτικά παιχνίδια στη δημοκρατία, μας να βγουν στον αέρα.
Πάντως,
οι άνθρωποι που λαμβάνουν στα χέρια τους αυτή την εξουσία πρέπει να είναι ακέραιοι.
Πάντως τώρα
επειδή
πάντως,
να μην αφήνουν κανένα περιθώριο παρερμηνία.
Επειδή πάντως η αναφορά που κάνετε σε σχέση με το ασυμβίβαστο έχει μια σημασία, εγώ θα ήθελα να επιμείνω και να ρωτήσω εσείς σε τι ακριβώς έχετε ένσταση, δηλαδή και επιφύλαξη, και πιστεύω δεν είστε τόσο φανατικός.
Θέλω να μου εξηγηθεί πώς αυτό θα συμβάλλει στη θεσμική αναβάθμιση. Είναι μια ιδέα ενδιαφέρουσα. Το έχω μελετήσει στη Γαλλία. Θα γίνει συζήτηση στην κοινωνική ομάδα, στη Βουλή, στα όργανα. Θα γίνει. Δεν έχει γίνει αυτή η συζήτηση ακόμα. Μα πιστό, γκέι. Το πάρουμε μου φαίνεται κάτι καινούργιο.
Πάντως, όπως είπατε, δεν είστε και πολύ φανατικός.
Εμένα μου αρέσει ότι ο Μητσοτάκης είναι τολμηρός. Το θεωρώ καλό αυτό.
Αλλά δεν σας πείθει απολύτως αυτή η πρόταση. Αυτή η πρόταση δεν σας πείθει απολύτως.
Η πρόταση είναι πρόταση ούτω ή άλλως. Είναι προσυζήτηση. Ακόμα εκκρεμεί η συζήτηση, σας λέω.